Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die tertio mensis januarii, anibis millesimi duodecimi. Martinus Bibelsaal, loquitur. Pater Graulich, auditor rotae romanae nominatus est. Sumus pontifex, benedictus sextus decimus, Marcum Graulich, societatis Francisi Salisii patrem, auditorem nominavit rotae romanae tribunalis. Hic religiosus et juris canonici peritus usque atuc munere promotoris justitiae apud supremum apostolicae signaturae tribunal, supremam tribunalium ecclesiasticorum instantiam functus est. Rotae romanae tribunal imprimis tribunal appellationis est, quod exempli gratia de causis de nullitate matrimonii judicat. Tribunal numero stabili judicum Latine auditorum, qui sacerdotes esse debent, constat. Nunc sunt fere viginti. Cura pastoralis conjugum pars est cura familiarum. Non solum praeparatio verum etiam cura pastoralis posquam matrimonium contractum est, in paroiciis pars debent esse curae pastoralis familiarum. Hoc ennius cardinalis Antonelli pontificii consilii pro familia praeses in quadam per contatione actorum dionorum Vaticanorum l'osservatore romano dixit. Debere praeteria ecclesiam familias afflictas adiuvare et conari catholicus ecclesia remotus et eos, qui non credunt, apto modo participes reddere. Multis in paroiciis interdum conjugis Christianus ipsos curae animarum providere. Necessarium esse, ut tales conjuges sub moderamine presbyteri operam praeberent et activam partem haberent. Lombardi iter in Germaniam erat monitio. Ultimi dies anison punctum temporis rationem sive redendi. Rector aulae pontificiae dionariis educendes, ille pater societatis Iesu Federicus Lombardi nomine, interrogatus dixit papam annubis millesimo, multa suscipisse, praesertim iter summi pontificis fine mensis septembris in Germaniam factum recolens. Lombardi in memoriam revocavit orationem Benedicti sexti decimi in conventu legislatorum foederali Germaniae habitam fore ut ad magnas allocutiones huius pontificatus pertineat. Papam magni habuisse iter ad conventum juvenum totius orbi matriti celebratum, cui centum milia juvenum qui matriti capite Hispanico congregati erant ad fuerunt. Familia scola est precandi. Sumus pontifex Benedictus sextus decimus, sanctam familiam exemplum omnis familiae Christianae appellavit. Familiam primam esse scolam precandi, quod locum praecipuum in vita obtinere deberet, dixit Mercurii die coram Christi fidelibus, vus ultimum et quadragesimum quintum hoc anno aloquendi precandique causa admiserat. Coram pluribus milibus Christi fidelium in auditorio Vaticano receptis papa explicavit hoc modo necessitudinem cum Deo disci posse, qui nobis necessitudinem inter nos lageretur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.